Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Ничек бар шулай шигаре Азатлык радиосының һәр көн эшли торган төп кагыйдәсе. Тормыштагы хәлләр ничек бар шулай яктыртылсын өчен кыюлык та, тирән белемнәр дә, осталык та кирәк. Катлаулы һәм каршылыклы вакыйгаларның асылын аңлауына җитми, башка мәгълүмат чаралары белән барган бәйгедә җиңеп чыгарга, һәр хәлдә көндәшләрдән калышмаска кирәк. Ә тормыш торган саен катлаулана, вакыйгалар ешыррак, тыгызрак үтә башлый. Соңгы көннәрдә генә татар башкорт тормышында мөһим вакыйгалар күп кенә булды. Без хәзер милли чәчәк ату, үсеш көннәрендә яшибезме, әллә таркалу, инкыраз кичерәбезме? Русиядә демократия үсәме, әллә авторитаризм ныгыймы? Намуслы журналистлар моны ничек яктыртырга тиеш? Тапшыруларның һәм мәкаләләрнең үтемлеге дә бик мөһим. 1 июльдә газет һәм журналлар 2 яртыйлыкка язылган әбүнәчеләргә килә башладылар. Шулай булгач тиражлар үзгәрде. Безнең газет кебек кайбер бәйсез басмаларның укучылары бераз орта төшсә дә, бик күп басмалар сигенәләр, кими баралар. Бигрәк тә милли басмалар. Ни өчен бу шулай? Радио тыңлаучылар, бигрәк тә яшьләр, кайсы каналларга өстенлек биреп, нинди тапшыруларны тыңлыйлар соң? Казан бюросы журналистлары үзләренең эшләренә йомгак ясап, бүгенге хәлгә бәя бирделәр. Бу сөйләшүдә журналист Наил Алан, Гадел Галәмәтдин, Мәликә Басыр катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара, ә сүзне Наил Алан башлап җибәрә.
Ничек бар шулай дигәннән Русия каналы иң күп телгә алына торган радиоларны атады. Һәм анда бу әлбәттә инде урыс телле радиолар турында сүз барды, татар телле радиолар турында түгел. Беренче урында Эхо Москвы, һәм икенче урында бәлки бу инде шундый шатлыклы сөенеп куйдым, Азатлык радиосы иң күп Русия буенча телгә алына икән.
Азатлыкның татар версиясендә цитата бирүчеләр бармы? Беләсезме?
Менә мин шуны әйтәсем килә, әгәр дә инде безнең рөхсәттән башка безне башка газеталар күчереп бастыралар икән, димәк бу безгә шану дигән сүз. Бүгенге көндә ничек бар шулай дигән әйбергә шулай ук туры килә торган әйбер. Яисә шану ул ничек бар шулай дөресен сөйләүне күрсәтә торган бер шулай ук фактор булып тора дип әйтәсем килә. Мисал өчен безгә ышанып бастырган газеталарны беләбез, мәсәлән, кай вакытта Акчарлакта бастырып куя, Ирек мәйданында бастырып куя. Һәм инде даими безнең хезмәттәш ул безнең газетасы без биргән мәкаләләрне ышанып үзендә бастыра икән, димәк бу шулай ук безнең ничек бар шулай икәнне дәлилли торган бер сыйфат дип әйтер идем мин.
Гадел Галәмәтдин, университетта да аспирантурада укып бирисең, журналистика бит әле ул бер Азатлык радиосы гына түгел. Менә Наил абыйын әйтте, башка газетлар Азатлыкны да бастыра. Менә шу бастыруның сәбәпләре нинди икән дип уйлыйсың?
Башка газеталарда Азатлык та чыккан язмаларының бастыруы, димәк, бу язмаларда үзенә күрә нинди булса үзенчәлек бар. Гомумән инде сәясәт, икътисад темасына килгәндә, менә гомумән Татарстан матбугатында ул ничек яктыртыла, һәм Азатлыкта ничек яктыртыла дигәндә, безнең шигар әлбәттә ничек бар шулай, һәм без үзебезнең субъектив фикеребезне белдермичә, гомумән объектив гына ике якны күрсәтеп, шундый язмалар әзерләргә тырышабыз. Билгеле, бәлки безнең язмаларда фикер төрлелеге күбрәктер, шуңа күрә мөрәҗәгать итәләрдер. Мәсәлән, Татаринформ, Татар.ру хөкүмәт сайтларында гомумән хәбәрләр бер яклы бирелә инде. Монда барды, монда кайтты, түрәләр булай итте, тегеләй итте. Әлбәттә, бу хәбәр бездә дә бар. Һәм Азатлыкны гаепләү, мәсәлән, сез шулай гына язасыз, сез рәсми генә язасыз, бу әлбәттә дөрес түгел. Без бит инде бар рәсмине язарга тиеш. Әмма шул вакытта Азатлык хәбәрчеләре эзләп табырга тиеш. Матур як кына түгел, әлбәттә, инде кимчелек якларында. Кимчелек якны эзләгәндә, шулай ук арттырып та җибәрергә ярамый. Шуңа күрә Азатлык радиосы хәбәрчеләре провокатор рольләрендә уйный башлый, арттырып җибәрә башласа. Мәсәлән, еш кына безнең сөйләшүләр бара бит инде безнең редакциядә. Тегел Казан начар гына да була алмый, яхшы гына да була алмый. Казан бөтен шәһәрләр кебек шәһәр, монда бар әйбәт якларда, монда бар начар якларда.
Монда без әгәр дә хөкүмәт газеталарын бер яклы гына күрсәтәләр дибез икән, без аларга андый шелтә белдерә алмыйбыз. Аларның үзләренең эшли торган принциплары бар. Шулай бит, аларның үзләренең эчке язылмаган кодекслары бар. Безнең Азатлык радиосының үзенең язылган кодексы бар. Димәк, без әгәр дә ул кодексны бозабыз икән, Вакытта безне гаепли алалар, әмма ләкин без тиге монда әйтәсе килә, хөкүмәт газеталары барыбер безнең ишен индер күләмдә чыганак булып тора. Уйлап караган вакытта иртә белән килгән матбугаттан беренче чиратта кулга кайсы газетаны аласың син беренче чиратта?
Ну, гадәттә Коммерсант инде, Вечерний Казань.
Ватаным Татарстанны алмыйбыз бит, яисә шәһәр газетасы Шәһри Казанны алмыйбыз. Шулай ук Время деньгене алабыз. Анда да төрле фикерләр була. Монда бит шуңа күрә һәр бер матбугат чыганагы үзенең вазифасын башкара.
Һәр кемнең үз газетасы. Мин, мәсәлән, шулык Вечерний Казаньны мәгълүматчын укыйм, Ватаным Татарстанны, Шәһрине укыйм. Безнең газет кәйфенчик кебек үк, Ирек мәйданы кебек үк, атнага бер килә бит алар. Алар бөтенләй башка. Миссияле һәм алар бер-берсен алыштыра алмый. Ә безнең газетаны ни өчен укыйм мин? Азатлык радиосыннан күпме алганнар икән. Һәм алар бит күрсәтеп, ни өчен ала баягы сорауга? Ни өчен кайбер газеталар азатлыкның хәбәрен куллана? Иҗтимагый сәяси темага хәбәр юк. Татар журналистикасы югалып кала. Бер атна 10 көннән соң гына хәбәрне белә. Мәсәлән, узган атнада Петербургта Сабан туе булды. Азатлык радиосы соңлап булса да дүшәмбе көнне бирде шундый Сабан туе булды дип сөйләде. Әлбәттә, Матвиенко татарча биеп җыла биргән һәм татарча чыгыш ясаган Сабан туен әлбәттә караса, тыңласа, халык сөенә бит инде. Яңа ғасыр телевидениесі біраз берді, бір күн соңлап болса да, аннан олар қайтып үлгірді енді. Ләкін ғуымен газетлерді, журналларда бойы мұнды темалар ұмтылып қала. Икі губернатор бұла ғадатта, Сердюков һәм Матвиенко. Шулық кеште Шурәлі балетінің премьерасы болды. Мариин театры инде Петербургта икенче тапкыр Шурәлене куйды. Демек, бу Шурәле дөньяга чыкты дигән сүз. Мин уйладым инде, бөтен Казан, бөтен татар дөньясы дер селкенер. Ничек инде бу? Казан артистлары түгел, Петербург артистлары. Дөнья күләм шәхесләр шушылай дип. Ләм мин беренче Шурәлесе дә, былтыры да, аның сәнгате дә. Ә ни өчен мин шушы мәдәни мәгърифәт мәсьәләләренә күбрәк итеп басам? Олар әлбәттә сәяси мәсьәлә. Мәдәният, сәнгат һәм мәктәп ул бомба, сәяси бомбалар алар. Һәм татар милләте, башкорт милләте, Азатлык радиосы көн саен менә шушы ышлы ике яктан да ышланган пычак, утлы пычак белән уйнарга мәҗбүр. Һәм безнең тыңлаучыларыбыз да безне бу кызыксындыра. Һәм безнең кайбер коллегаларыбыз шуны белеп, безне аларга мәҗбүр, башка журналистларның вакыты җитми, салыгы җитми. Шуңа күрә бу инде безнең плюс. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чараларының бүгенге хәле һәм бурычлары турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Онда Азатлыкның Казан бюросы журналистлары Наил Алан, Гадил Галәмәтдин, Мәликә Басир катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Егетләр тагы бер әйберне әйтәсем килә, бәлки үпкәләр сездә инде. Минемчә, үзара сөйләшкәндә, профессионал сөйләшкәндә, безнең танылучыларыбыз белән бергә аңлашканда әйтергә кирәк. Менә бүген без хурлаган татар гәзитләре, Ватаным Татарстан, үзгәреп килүче, шулай ук Шәһри Казанны, инде Ирек мәйданын әйтеп тә тормыйм. Менә шу гәзитләрдә альтернатив хөр фикерле һәм бик актуаль оператив хәбәрле мәкаләләр кай вакытта менә безне Казан бюросын узып китәләр бит. Шуңа күрә тагы без ничек бар шулай дигәндә, без ничек бар? Тормыш, Татарстан, Казан, ул бөтен татар дөньясының мәркәзе ничек бар дигән өйрәнергә тырышам. Һәм бергәләп менә бүлешәбез инде шушы ничек барларны, темаларның каян табарга, кайсына өстенлек бирергә. Менә шул вакытта сез нинди фикерләр, хисләр кичерәсез?
Римзил абый, менә мендә теге без хурлаган дип түгел, без бер газетында, мисал өчен, мин үзем турында сүз әйтәм, минем бер газетында хурлыйсым килми. Һәр газетаның, димәк, ул басыла икән, аның укучысы бар икән, аның хукукы бар. Ул газетаның яшәргә, мендә теге кызыклы мәкаләләр, төрле яклы бер мәкаләдә бирелгән бер төрлегенә фикер, төрлелеге турында сүз барган иде ул хакта. Аларның да үз вазифалары бар, шуңа күрә үзләре ягыннан караган вакытта үз вазифаларын теге яхшы башкараларда дип уйлыйм, теге мендә аларны хурлау түгел.
Яшынан да без хезмәттәшлек белән бик яхшы яшибез, ләкин әле уртагыш бар бит. Ничек барны үзебезчә булса да тулырак яктырту, шул ничек барны матбугат, телевидение, радио көзгесендә чагылдыру белән мин һич канагат түгел. Гадел, син канагатмы?
Һәр мәгълүмат чарасы аны бирегә тырыша инде, әзме-күпме. радио үзенчә, интернет үзенчә, газеталар үзенчә. Кай вакыт менә кайбер зур ниләргә бик тиешле дәрәҗәдә әһәмият биреп үтелмәгәнсе бар. Мәсәлән, шул ук соңгы вакытта менә ислам финансистларының монда җыелып зур гына чара үткәрүләре, моның астында бит инде алар җыелды да булды дигән сүз түгел. Моның астында гомумән Русиягә тинлей башка яңа финанс системасы керү дигән сүз. Бу бик глобаль әйбер, анда мәсәлән ул илләрдә еллар буе төзелгән система. Монда шулт та бер җыелдың да керттең дигән сүз түгел. Вот аны аңлатып бирүче, менә мәсәлән мин ул мақаланы язганда бер 5 газета укыган идем. Менә күбесендә шу конференция булды да, бу моны әйтте, ни керсә әлеге система яхшы. Нишен яхшы, нәрсә яхшы. Менә бер Республика Татарстан газетасында Альфа-банкның аналитигын алып, утыртып, сөйләтеп, нәрсә ул Ислам банкы, ничек алар акча эшли, ничә процент алмый, нинди системалар, менә шу бөтен тарихын сөйләп биргән. Бәлки бу теге оператив хәбәр дә түгел, ни дә түгел, бер яктан теге, кызык та булмаска мөмкин. Бездә шул ел буенча киттем, мин брокер кредит сервис аналитигын ашалдырадым, шулай ук сорап, шулай ук аңлатырга тырыштым инде үзенчә. Менә тагын бер нәрсә әйтәсем килә, менә газеталар белән радиолар, бәр ничек булса теге тәңгел куеп карарга ярамый. Мәсәлән, шул ук Илдар Миргалимовлар, имен шул ук Сәппәровлар. Теге кешенең дохилыгына, акыллы, укымышлы. Икенче яктан газета ничек эшли дә принциплары, радио ничек эшли. Бер җәй буе 3 кеше эшли редакциядә. Аңда эшли 15 кеше. Ул Миргалимов бер материалны язала бер атна. Ул монсы белән сөйләшә, 7 дни эшләгән сымон, 7 дни эшли. Теге атнадагы хәбәрне. Мусал иттереп эшли. Бер көн бара, бер белгечкә, икенче көн бара, икенче белгечкә, өченче көн өченче. Аннары утыра, туплый, кофе эчеп ала, йоклап ала, яза, һава сулап керала, уланып паркта язала, фәлән җирдә язала. Ә без ничек язабыз соң эчтә? Без эш кеше иртә белән киләсең, обедка язасың, менә шул
бит. Аңладым бу үзенчәлекне.
Мин гадел әйткән теге җәймә тасма белән бик килешеп бетмәс идем, чөнки һәр бер матбугат чыганагының үзенең принциплары бар һәм эшләү усуллары бар. Әгәр дә Атлантик радиосында эшли торган журналистның икенче принцибы мин беренче булып хәбәр итәм, ә аның беренче принцибы мин дөрес итеп хәбәр итәм дигән, бу вакытта нидә булса хәбәр турында язганда аны атнага сузып утыру безнең гомумән ул тыңлаучыларны һәм укучыларны югалтуга китерәчәк алга таба дип әйтер идем. Чөнки кеше бүгенге көндә яшьләр белән күбрәк сөйләшергә туры килә. Алар озын-озын мәкаләләрне, күп аналитика кергән, күп төрле фикерле мәкаләләрне алар укымыйлар, аларга бүгенге көндә мәгълүмат кирәк. Һәм инде урта буында шушыңарга күчеп бара. Күбрәк мәгълүматлы булуга үзгәрә башлады кеше соңгы вакытта. Азатлык журналисты на шул хәтлек киләчәктә күп эш йөкләнү турында төп сүз булды. Яисә ул үзе фотога төшерүче дә булырга тиеш, ул үзе рәсемне интернетка да элергә тиеш, ул үзе шул ук вакытта азатлыкка язманы да бирергә тиеш һәм шул ук вакытта интернет сәхифәсенә бөтенләй башка язманы да элергә тиеш. Шуңа күрә без берничек тә газета журналистлары белән чагыштыра алмыйбыз.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чараларының бүгенге хәле һәм бурычлары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда Азатлыкның Казан бюросы журналистлары Наил Алан, Гадил Галәмәтдин, Мәликә Басир катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Киләчәккә караса гайбит, ачык микрофон алган вакытта ишетәм. Өлкән буынның күбесе соңгы елларда татарча начар укыйбыз диләр. Ә яшьләр әйтәләр, без гәзит укымыйбыз, без интернетка гына керәбез диләр. Шуның өчен менә алда буыннар өзелмәсен иде. Интернетны да татарча укучыларыбыз да күбрәк булсын иде.
Тыючы юк, пожалуйста, интернетны ач та укы, радионы ач та, кабыз да тыңла, телевизорын кабыз да тыңла. Нигә тыңламый кешеләр? Не укымый, не карамый. Өмет чаткысын кем уята? Алай булгач, мин шушы турда ахырда әйтәсем килер, бәлки яңа җавап булыр. Безгә үзебезгә үз тәнкыйтендә бу. Менә Казанда үтә зур глобаль халыкара чаралар.
Гумум татар чаралары. Менә Садварение мира, тынычлыкның яратылуы дигән фестиваль 200 меңләп кеше кирәп карап үткән дип әйттеләр, дөбердәделәр. Без аны турда сөйләдек, ләкин безнең репортажыбызда ышандырырлык фактлар азрак иде. Ә мин һәркелдә башка чыганактан, башка газеталардан, башка радиолардан күбрәк белдем. Һәм азатлыкны тыңлаган кеше, укыган кеше, интернетта чакырган кеше Бурак фестивальнең асылын һәм татар өчен, Казан өчен әһәмиятен плюс-минус бәхәсләрендә біле алмады, әлбәтті.
Міне, Азатлық радиосы, ол Татарстан радиосы ғына түгіл, ол бүтін татарлар радиосы. Шының үшін башқа төбәкләрді яшаған татарларға бір үміт шатқысы болып, тұрырлық татар хабарларын, татарларның яшаған хабарларын ішітәсі келе.
Нашар орны болса, нишлергесің, нашарын сүйлерге ме, әйбәтін сүйлерге ме? Қозаннан тұрып.
Бар шундай темалар әйбет. Татарстан үзе генә эшли торган, Татарстанның үзенең ичендә генә шишле торган проблемаларына Азатлык радиосыннан кычкырмасаң да була дип уйлыйм мин.
Менә шулай бәхәсләшеп, хакыйкатьне эзләп яшибез. Менә шул хакыйкатьне эзләү әлеге студиядә дәвам итә.
Мин Зарян Паның сүзенә теге истеп кенә әйтәсем килә. Халык мәкаләләре төрле, халык акыллы. Сез мәкалә әйттегез, гауганы идән чыгармыйлар дип, әмма ләкин ширин яшергән үлгән дигән дә мәкал бар. Ремзилә бу сорау куйды монда матур итеп сөйләргәме, дөресен сөйләргәме, яисә авырткан җирләрне күрсәтергәме дип Азатлык радиосының үзенең принцип булда булса ничек бар шулай сөйләргә кирәктер. Әгәр дә бүгенге көндә менә әйткән Мариин театрында шүрәле куела икән, татарның иң югары балет сәнгатенең үрнәге буларак, әйеме, бу әлбәттә Азатлык өчен сөйли торган тема. Шуңа күрә монда без яктырта торган әйберләр ул бер яклы гына түгел, кырлы, әмма ләкин ничек бар шулай?
Нашар гынамы, яхшымы гына дип сөйләгәндә бер яклыгын әйтеп булмый. Мәсәлән, нашар гына сөйләсән, аудиторияң күбрәк була инде. Моны без эфирдан беләбез. Мәсәлән, әнә перехватны карыйбыз бит инде. Гөлнашар, 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 әмма иң зур рейтинг. Азатлык яңа гасыр дәрәҗәсендә дә калмасын иде инде дип тә. Гөл яхшы гына сөйләп утырып, аны дәрәҗәсе төшә инде аның барыбер теге. Әмма переход кеби агрессив радиода булмасын иде дип әйтәсем килә. Шуңа күрә алтын уртаны табып кешеләргә
80%, 90% негатив бирәбез икән, һәм тыңлаучылар, интернет караучылар татарча артмый икән, димәк ул негатив әле криминал бүгелгенә бөтен җирдә дә һәр очракта да арттыра дигән сүз. Ул шәһәр теле
дип. Әлбәттә, аның икенче ягы да бар, гел негатив хана бирү набар, кешенән кире кагалады.
Негатив дигәндә, мәсәлән, кайбер көннәрдә шулай, атналарда шулай була, интернетта иң күп укылган әйбер негатив түгел, ә критика түгел, ә ниндер проблемалы мәкалә иң күп укылган булып чыга. Яисә мақталған әйбер иң әз укылған булып чыгарга да мөмкин. Ул бер-берсе белән монда негативме, позитивме дип чагыштырып кую белән килешмәс идем мин. Безнең принцип ул да булса хакыйкат. Яхшылыкта хакыйкат, булып җитмәгән әйбердә хакыйкат булырга тиеш.
Шуны да онытмыйга әле, зинһар өчен. Менә бу радио бит инде ул ниндидер тәрбияви роль бар радионың. Кеше тыңлап, аны үзенең күңеленә тынычлык табырга тиеш. Балалар өчен дә ул тәрбияви роль. Нәрсә генә булса да, тәрбияви роле турында онытмыйк радионың. Позитив күбрәк булырга тиеш негативка караганда.
Күрегезчә, һәркемнең үз фикере бар. Азатлык радиосының Казан бюросында эшләүче хәбәрчеләр ничек бар шулай да менә шулай аңлыйлар. Шуның белән түгәрәк стал сөйләшү тәмамланды. Анда Наил Алан, Мәликә Басир, Гадил Галәмәтдин катнаштылар. Бүгенге мәнерим Зилвәли алып барды.